Ya. Adriano Azevedo, o DJ que abala.
Bye.